On my visit to Warsaw this spring, I announced a new initiative to bolster the American military presence here.
Šopavasar viesojoties Varšavā, es paziņoju par jaunu iniciatīvu, kuras mērķis ir stiprināt amerikāņu militāro klātbūtni Eiropā, tajā skaitā Baltijas valstīs. Mēs strādājam ar kongresu, lai nodrošinātu, ka tas tiek izdarīts. Šodien es varu paziņot, ka šī iniciatīva iekļaus papildu gaisa spēku vienības un lidmašīnas mācībām šeit, Baltijas ziemeļu reģionā. Mēs esam vienisprāts ar mūsu igauņu sabiedrotajiem, ka ideāla vieta, kur īstenot šīs mācības, būtu MRI gaisa spēku bāze šeit, Igaunijā. Ar ASV kongresa un mūsu igauņu draugu atbalstu esmu pārliecināts, ka mēs to varam izdarīt. Es šo jautājumu apspriedīšu vairāk, kad tikšos ar Latvijas prezidentu Andri Bērziņu un Lietuvas prezidenti Daļu Grybauskaiti.
Bērziņš and Grybauskaite this afternoon.